De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois así, con ritmo de carnaval, comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada, porque eso, hoxe imos falarlles do Antroido. Este Antroido que este ano, pois, forzosamente ha de ser diferente. Así que as entidades que organizan, pois, que habitualmente organizan todos os anos as súas festas de Antroido, este ano, pois, bueno, tuveron que romperse un poquinho a cabeza e ver como trataban, como se podía celebrar o Antroido, ou polo menos unha parte do Antroido, pois, eso, sin necesidade de sair á rúa. Antes de nada, ímonos ata Santa Cruz, porque a Asociación de Veciños Santalla, como xa lles contamos aquí, celebran este ano o Entroido na Casa. Este é un concurso de disfraces, de que nos vai falar Irene Montero, non é a ministra, pero é Irene Montero de Santalla. Irene, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, benvida.
Grazas.
Vamos a ver, resulta que dixestes que non queríades renunciar a celebrar o Antroido, non? Que algo había que facer, non no se podía facer,
claro,
o que
claro,
se fixo...
Claro. Porque, tírate conta que o Antroido é unha festa, a ver, é unha festa moi arraigada no povo, é unha festa na que confluen dúas cousas que coas que Santalla se ven moi 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 identificadas, que son, por unha parte, o patrimonio, o propio patrimonio inmaterial da nosa comunidade, do noso povo, e por outra parte é facer veciñanza, porque é unha festa na que participa, colabora o povo enteiro. Entón, non queríamos que este ano, por mor das circunstancias nas que estamos, pues, se perdese isto de todo.
Entón, bueno, pues decidistes facer, pues quizás o pouco que se podía facer, dicer que era, bueno, pues que tiveran presencia, non, aos actos, os disfraces da xente, que tiveran presencia e que, de unha maneira ou outra, todos poderamos disfrutar un pouco tamén, pues bueno, eso do inxenio, da inventiva de cada un para disfrazarse, aunque seña na súa casa, organizades este concurso de disfraces, non?
Sí. Nos todos os anos facemos unha festa, bueno, o sábado do Entroido Pequeno, que xa non sería 28 de febreiro, sempre se fai unha
festa do Entroido,
de disfraces, ¿no? No centro cívico,
sí,
de Santa Cruz, e faise o enterro do Entroido con un desfile, sertana, que participan todos os veciños, que se suman con coplas, con parsas, bueno. É moi participativo, moi familiar, é unha cousa que está moi arraigada. Este ano non pode, non hai que dar máis explicación,
claro.
Pero non queremos que se perda de todo. Entón, o que pensamos facer é, bueno, pues animar a xente, a todo o povo, que se disfrace igual, que porque ao final disfrazarse é unha forma de expresarse, de reivindicar, de trasladar puntos de vista, de divertirse, un pouco todo, non? Entón, non queremos que deixen de facer isto, entón a proposta é facelo na casa, cada quen de forma individual ou ben coa súa unidade familiar,
en
disfraces de grupo, e trasladamos ese concurso que normalmente todos os anos se fai na festa de disfraces, pois trasladámolo as redes sociais. Facémolo nesta ocasión en Facebook, no Facebook da Asociación de Veciños Santalla, cunha becarica moi sinxela. Nos o que propoñemos é que hasta o día 16, que o vindeiro martes de Entroido...
Hasta o día 16 a la medianoite, non? Durante todo o día.
Sí. Xusto. Todo o día hasta 23:59, concretamente, antes de pasar ao día 16. Ata medianoite do martes de Entroido, que toda a xente nos mande a súa fotografía ou un pequeno vídeo de máximo de 90 segundos co seu disfraz individual ou familiar para entrar nese concurso. Como hai que mandar esa fotografía ou ese pequeno vídeo? Hai dúas vías. Por unha parte, podedela enviar ao mail da Asociación de Veciños, que é avv santaya@gmail.com ou ben mandala por mensaxe privada ao Facebook da asociación. E digo por mensaxe privada, que a xente non o colgue no muro. Por qué? Porque a idea é publicalas todas xuntas o día 17, para que non haxa unhas que teñan máis posibilidades de ser votadas que outras porque estean máis tempo, sabes? Sí. Entón, subiránse todas as fotos recibidas ata o día 16, subiránse o día 17 pola mañá. E a gañadora, ou as gañadoras, porque haberá tres premios, as gañadoras serán as tres fotografías ou vídeos máis votados por os seguidores da conta da Asociación de Vecinos. E, bueno, ademais, haberá tamén un acceso especial para o disfraz pues, que teña que sobresaia sobre os demais. Sabes que sempre hai algún que diz...
Especialmente que ingenioso, ¿no?
Claro, claro, por ingenioso, por traballado, por lo que transmite. Bueno, ese disfraz especial que sempre hai todos os anos e que chama atención e que todo o mundo queda con él, bueno, pois ese será un acceso especial e un acceso especial tamén.
Bueno, hai unha cuestión importante, polo tanto, por exemplo, a xente que o faga por correo electrónico, bueno, simplemente manda a foto ou o vídeo cos seus datos e demais, pero a que o faga a través de Facebook ha de ser como un mensaxe privado, non subila ao muro, porque entonces, claro, eso invalidaría, ou non, para participar. Claro.
Efectivamente, entón se admitirán as fotografías e vídeos que se reciban vía mensaxe privada.
Perfecto.
Para que non haxa unhas imaxes que teñan máis oportunidades a outras para hacer votar. Vale, ese era un pouco. Ah, e os premios, que non dicen que
claro,
hai premios,
claro, claro, premios, sí,
tamén,
sí.
Non só o reconhecemento, que tamén que é importante, pero haberá os tres primeiros premios terán uns lotes, unhas paxetas de entroido compostos de, bueno, pues de productos típicos
de estas
épocas que tanto nos gustan.
Perfecto. Bueno, por recopilar entonces, xa se poden mandar, non? As fotos ou os vídeos a través do correo electrónico ou ben a través de por mensaxe privado no Facebook. Isto podese facer ata o martes antes das 12 da noite, ás 23:59 exactamente, non?
Efectivamente.
Perfecto.
Ah, claro, que me estaban a preguntar. Sí, que cando será o sorteo. A ver, o período de votación será logo dende o día 17, en que están subidas todas as fotos, até o sábado.
Perfecto.
Entón, o sábado, o día onde tradicionalmente se fai a festa do entroido, será o día no que se faga o reconto dos votos e se decida, o sábado concretamente ás 8 da tarde, se publicarán os premiados.
Perfecto.
Vale, no Facebook da asociación.
Perfecto. A votación serán os propios usuarios das redes sociales, os que queiran participar. ¿Cómo se vota exactamente?
A votación é dándolle un me gusta. Non hai que darlle un me encanta, non hai que darlle un me parece divertido, non hai que darlle só me gusta. O redondiño azul co dedo para arriba. É o que hai que darlle para que a votación sexa entre sexa contabilizada. Vale?
Perfecto.
Eso me gusta.
Bien, o sea que serán, por tanto, os usuarios de Facebook, en este caso, os que de Facebook, que son a través de Facebook únicamente ou a través de algún outro?
Únicamente a través de Facebook, non, porque senón facela en distintas redes ao final é máis complicado tal, entón así sabemos que non se perde nada, que está todo clariño. Entón facémoslo así. E bueno, eu tamén quero animar a xente a outra cosa, xa que se disfraza, se maquilla e tal, pois que ten que ir á compra, a facer a compra, ou que va a dar este paseíño das tardes e tal, que vayan á rúa disfrazados tamén.
Ajá.
Xa que pasaron o traballo. Que te parece? Así temos un pouco de ambiente.
Pareceme moi boa idea, efectivamente.
Tal, aos rapaces sobre todo que les encanta tal, as nenos lucir así os seus traxes e tal, como ademais, bueno, agora veñen uns días que parece que non van ser malos, a fin de semana parece que vai estar máis ou menos ben, pois pues, bueno, dar un paseíño disfrazado ou xa se vai facer algún recado e tal, por que non? Así temos un pouquiño de
ambiente,
de vida dentro
de ambiente dentro, claro. Claro, claro.
Sí.
Bueno, Irene, unha cosa quería preguntarse tamén, ti estás en no grupo de baile, estás en Santalla.
Sí.
Como facedes? Como lidiades, como toreades con esta situación que nos tocou, en fin, por desgracia vivir a todos da pandemia que obriga pois a, en fin, a inventar, non? A inventar para poder seguir en activo, para poder seguir facendo cousas. Seguides en Santalla facendo cousas, seguides ensaiando, como facedes?
Sí. Pois mira, agora mesmo, dende hai 3 semanas que entraron en vigor as restriccións últimas establecidas pola Consellería de Sanidade, dende hai 3 semanas estamos ensaiando na casa.
Ajá.
Eu teño que agradecer moitísimo, e creo que falo en nome de todos os alumnos, de todos os membros do grupo, teño que agradecer moitísimo o esforzo enorme que están facendo os mestres que temos de gaita, percusión, baile, pandeireta, porque nos están trasladando propostas para que traballemos na casa. De xeito que podemos seguir as nosas clases habituais, pero dende a nosa casa.
Uh-huh.
Entón, a ver, non é o mesmo, lóxicamente, pero bueno, sí que mantemos ese contacto, imos avanzando. Este ano é diferente, non estamos traballando como outros anos, que a estas alturas estábamos moi centrados, non, nese espectáculo que facemos todos os anos a final de curso, que xa o ano pasado xa non pudemos facer, lóxicamente.
Uh-huh.
E este ano pues, tampouco vai suceder, pero sí, queremos seguir mantendo, seguir aprendendo, seguir bailando, seguir tocando, porque é o que nos gusta. Vímolo facendo de que empezou todo isto, pois, adaptándonos, facendo lecturas detalladas de cada doga que sae, debatindo despois para chegar a conclusións, preguntando a Xunta a ver o que podemos facer e o que non podemos facer. Temos un protocolo moi estricto de hai meses de funcionamento, pero despois imos adaptándonos lógicamente a cada norma nova, a cada indicación nova que as autoridades nos proporcionan. Entón, antes destas 3 semanas nas que xa cancelamos as clases presenciais, estamos las facendo nada máis que online, o que estábamos facendo é facer as clases en grupos reducidos de 4 persoas máis o mestre, co que supón de esforzo,
claro,
adicional,
claro,
sobre
claro,
todo para eles, que están facendo unos esforzos, porque claro, non somos un grupo moi moi numeroso.
Xa.
Entón hai que multiplicar as horas, hai que dividir, hai que é difícil, non? Pero bueno, facendo as actividades ao ar libre, que en inverno, bueno, pues hai días que pasamos máis frío que a outros, pero pero bueno, adaptándonos, ¿por qué? Porque nos gusta, seguir coñecendo, conservando e transmitindo o noso patrimonio inmaterial, que é a nosa música e o noso baile.
Muy ben.
Esperando poder leválo a un escenario en algún momento, pero de momento non está eso en a xeita.
Seguro que, en fin, máis pronto que tarde volverán, iremos volvendo pouco a pouco a normalidade. Irene, pois nada, que moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, por falarnos tamén de Santalla e de como levades, como ides levando a cuestión, e por falarnos tamén dese antroido e animar desde aquí a todo mundo a que participe tamén nese concurso, non?
Efectivamente, que saian un poquinho a rúa, non de forma individual ou cos familias de paseo, pero que se vexa un pouquinho de entroido, un pouquinho de ambiente.
Irene Montero, moitísimas gracias.
Gracias a vos.
Hasta outro día.
Hasta logo, chao.
E seguimos falando de antroido porque xa dixemos, esta, bueno, este carnaval, este antroido deste ano, pois celébrase eso, como se pode, online, tamén na Coruña, na súa área metropolitana. En Bergondo, por exemplo, anunciaban onte tamén que van a repartir 1.150 € en vales de compra como premios no seu entroido choqueiro telemático. En Culleredo tamén, pois, é outro dos concellos nos que celebran o carnaval na rede, teñen aberta a participación para o concurso de fotos Culleredo Choqueiro. E agora imos falar neste último tramo xa do programa, creo que xa debemos ter aí ao teléfono a Berta Ramos, que é xerente de Animatium. Berta, moi bo día, estás aí?
Hola, bo día, xa sei.
Que tal? Aí andas. Bueno, con Berta queremos falar tamén do antroido, bueno, dese antroido que se pode facer, da maneira que se pode facer este ano, non? En este caso, do desafío entroido, que é o que vos ides celebrar este ano, carnaval dentro da casa.
Eso, É un entroido dentro, entón é dentroido. Vámoslo a facer a nivel Galicia, estamos a facer xa, a festexar a nivel Galicia, pois animando todo mundo a que faga pois, os seus vídeos de dentroido. Ao mesmo tempo que te disfrazas para esa foto, non? Para o entroido que organiza a asociación ou o concello no que vives, pois xa unha vez que estás peripuesto...
Xa unha vez postos,
grabas,
claro.
Xa grabas un vídeo e participas en todo, porque... Así prolongamos un poquinho máis o festexo dentro de cada casa e rirnos un poquinho e de maneira, eso sí, responsable e segura, pero divertida. E de paso compartimos tamén esa alegría con outra xente, non? Que nos vexan máis xente e que tamén lle saquemos un sorriso o resto pues, coas nosas ocurrencias, non? Coas nosas androidadas. E aí estamos, festexando Dentroido en dentroido.gal e nas redes sociais en @dentroido.
Berta Ramos é xerente de Animantium, que é unha das entidades que organiza este desafío Dentroido, non? Donde ademais tedes moitas categorías, hai un montón de categorías, poden participar pois desde nenos hasta 16 anos, adultos, categoría intergeneracional, hai un pouco de todo, non?
Sí, porque entendemos que hai que facer dentro do que se pode, non podemos facer comparsas, claro, porque non nos podemos xuntar con non convivintes, pero dentro do que se pode facer, pois temos a categoría infantil con individual e grupo, dous ou máis integrantes, o mesmo con adultos, individual e grupo, pero entendemos que na casa vai ser moi habitual, xa era antes, tanto máis agora, grupos que mesturen idades. Entón, creamos esa categoría que é grupo interxeneracional, non? Onde podes participar os netos cos avós, ou claro, papás cos fillos, ou cos irmáns, ou, bueno, ou cos compañeros de piso tamén, pode darse o caso, non xa de interxeneracional, pero en adulto, por exemplo, pois xente que comparte piso, porque son estudantes e viven fora, ou xente que vive fora da súa localidade, traballa e comparte vivenda, pois tamén poden facer ese grupo de adultos. E o máis característico, digamos, do noso concurso é que por vídeo, se inscriben na página web de dentroido.gal e suben aí o vídeo, nos publicámolo nas redes sociais de Dentroido. E a outra cousa moi particular é que isto é un desafío. Estamos nas redes sociais, e as redes sociais se fala de challenge, de retos, non?
Sí.
Pois cada quen pode facer o vídeo exactamente como queira, desfilando, posando, bailando, cantando, facendo playback ou facendo unha acrobacia, ou facendo unha flexión. Cada quen como queira, ou simplemente dicindo, hola, son fulanito de tal sitio. Pero... Si non se lles ocurre moito que facer, nós temos dous vídeos colgados nas nosas redes con uns temas musicais concretos, con uns bailes concretos, e vos desafiamos a que fagades que cada quen faga a súa interpretación persoal, libre, característica, non? Deses desafíos, deses bailes.
Claro,
entón, é outra opción.
Por si, en fin, aún lle faltan ideas, aí, digamos, que pode, visualizando esos vídeos, a partir de aí, pois, desenvolver tamén a súa propia creación, non?
Exacto, ademais, podense descargar os audios, non hai que montar música, nin escoller, non? Te podes descargar, tanto na web como no TikTok, e despois con este audio original eu fago o meu baile. Entón, pois é para simplificar un poquinho a cousa cando non se ocurra outra moita historia. E tamén claro, porque é algo moi típico das redes sociais, non? A todos nos gusta despois comparar como fixeron o mesmo reto, pois moita xente diversa. Esa é unha das características principais do noso concurso, por poñer en contraposición con outra moita oferta que hai, e que insisto que toda claro, é boa e hai que participar en toda. E a outra grande diferencia é a nosa gala. Teremos unha gala en directo retransmitida por Facebook e Instagram, presentada por Lucía Veiga, o sábado día 20, e aí coñeceremos os vídeos finalistas, os vídeos gañadores, haberá alguna outra sorpresiña en esa especie de formato televisivo, non, de directo, e onde ademais poderemos estar opinando, non, no Facebook Live poderemos estar comentando: ah, que bueno, non era boa, ou ai, pois o meu era mellor. Bueno, esas cousas que comentamos, non, nos concursos todos que...
Uh-huh. Bueno, dentroido.gal, non, aí é onde hai que entrar si que se quere saber máis e ver un pouco como vai isto, non?
Eso, e aí temos todas as bases de participación. Aí se nos explica que temos 3.300 euros en premios, que é onde está o formulario de inscripción e onde se pode subir, cargar ese vídeo para que nos o publiquemos en Facebook, Instagram e TikTok, @dentroido. E ademais aí podedes ir vendo todo o que se vai publicando. E hai unha última cousa que para nós é moi importante en este concurso, e é eses 3.300 euros en premios se van a entregar en forma de vales para comprar en comercio e en hostalaría local. Penso que isto é algo que estamos a facer casi todas as institucións que están organizando concursos. Estamos poñéndonos o graño de area en poñer o foco en que está moi ben comprar onde se queira e onde faga falta e se un bo servicio, pero agora mesmo tamén hai que pensar moito nos veciños e na economía circular de proximidade. Entonces non nos vamos a permitir que o gañador se xa donde se xa, de Oleiros, de Cambre, de Lugo ou de Lalín ou de Xinzo, pois que poidan coller esos vales e ir ao comercio ou hostelería que queiran do seu entorno, e gastalos ali. Os comerciantes o que fan é contactar connosco, enviarnos a factura, os vales, que teñen ademais unha forma de chequear os códigos para confirmar que todo está en orden, nos envían a factura e reciben a transferencia, e é unha maneira, pois, de poñer esos dous focos que temos en Animation e hai con web marketing, que é o soporte tecnolóxico desta iniciativa, pois teñamos dous focos. Un, que o público se divirta, que a xente lembre que ten que ser moi responsable, pero non por eso perder o optimismo e a creatividade. Eso é fundamental para sair adiante en situacións críticas, optimismo e creatividade, fomentar iso na poboación e apoiar un pouquiño, poñer a noso graño de area, eso, en poñer o foco de atención de toda a poboación en esa xente, que xa sabemos que están moi afectadas, e en ese graño de area tamén, que eses 3.300 euros son para eles. E con isto, pois, é o grao de área de outra empresa tamén, de outro tipo, de outro colectivo, como é o de animación, organización de eventos, artistas, actores, músicos, como somos a xente que acompañamos a Animati.
Moi afectados tamén por esta situación, porque, bueno, a verdade é que quizás un dos sectores que máis sufriu esta situación da pandemia, non?
Sí, que sufriu e que ademais... Eu non vou dicir que xusto ou injustamente, pero sí é verdade que se poñen moitísimos esforzos en facer as cousas de maneira segura e de maneira correcta e ainda así de seguir a traballar, e que o público ademais agradece un montón as pouquinhas cousas que se fan, as agradece, a xente ve, acude, e cando o espectáculo é bo e ademais encontraron ben tratados e ben seguros, a xente agradece moito. Entonces, bueno, tamén a nosa pequena aportación a visibilicemos isto, visibilicemos tamén este sector, e eso sí, de maneira responsable e coherente.
Perfecto. Berta, estamos xa sin tempo, pero só unha cuestión, unha última cuestión. Como é o xurado? Quen decide? Como se fai isto? Hai unha cousa mixta?
Sí, hai un xurado oficial, digamos, que está composto por tres personas, que non imos desvelar de momento, pero que son xente moi ligada a todo o mundo do faranduleo e a todo o mundo da caracterización e tamén ao mundo comercial. ¿Vale? Un xurado de tres persoas, máis un secretario, pero tamén temos un xurado popular, é dicir, o xurado oficial asignará os premios das cinco categorías das que te falabas antes, individual, adulto e grupo interxeracional, pero todo o mundo ten que votar, bueno, ten que non, pode votar, os vídeos favoritos nas nosas redes, en @dentroido. Entón, nos sumaremos todas esas votacións e veremos quen é o vídeo máis votado. Por eso, quen queira participar, que se busque, que se faga campaña para que lle voten os amigos, claro, amigos, ¿no? Porque hai un premio especial do público que é de 300 euros e que ademais se podería acumular a un premio do xurado, é dicir, que igual ganalles un premio do xurado de 250 euros e que ven en ribo do público con outros 300, entonces, bueno, hai que merece a pena facer campaña.
Pois merece a pena facer campaña. Berta Ramos, xerente de Animatum, moitísimas gracias por atender a chamada de Radio Leiros, enhorabuá tamén por esta iniciativa que fai que o carnaval, alo menos, pois teña presencia, pois de alguna maneira tamén neste ano tan tan complicado.
Moitas grazas a vos e feliz entroido a todos, Leiros.
Un aperte, feliz entroido, hasta loiño.
Bueno, pois así con esta música de entroido rematamos esta outra mirada de hoxe, este venres no que estamos a día 12 de febreiro. Acórdense que o domingo é o día dos namorados, acordade vos que algo hai que... Bueno, A todos, feliz entroido. Gracias, como sempre. Como sempre, tamén convidámonos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.